Que
muchas gracias a ti, este. pero de todas formas, collichis me desprevenido. Bueno. Sí,
sí. Que pasa cos amigos, Non tiña el previsto estar hoxe no programa, pero ao final pues, foi tamén interesante escoitar eses dous medios, ese ribadeando, ese a Mariña. No momento xusto, 12 en punto, en que están entrando polo Parque de San Francisco os coches antigos, os Aigas. Que preciosidade, estou vendo Jaguar, Mercedes. Bueno, fermosísimos coches que se están unindo á celebración do ribadeo indiano. Facemos unha pausa e continuamos e ímolo facer cunha das seccións habituais do noso programa dos sábados, esa que reservamos a Economía Empresa con Eduard Garza.
Radio Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguirlo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queixos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Os días 12, 13 e 14 de xullo, Ribadeo fai unha homenaxe á alma de dous mundos. Conferencias, festival de habaneras, teatro, visitas guiadas, actividades infantís, obradoiros de baile, mercadiños de ultramar e actuacións musicais serviránnos para coñecer como se vivía a ambas marxes do Atlántico. Non te perdas este evento histórico cultural. O 12, 13 e 14 de xullo esperámoste no Ribadeo Indiano.
Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
E buscamos, como cada sábado, o noso tempo de economía e empresa, facémolo o canón de Eduard Garza, o xerente de Xeralnet, da Crisálida, aceleradora comercial. Eduard Garza é consultor de empresas. Eduard, que tal? Bo día.
Moi bo día, Félix.
Oxe, imos falar, bueno, pois, dun termo relativamente novo e que asociamos a gran empresa, os chatbots. A pregunta é, interesaría a pequena empresa, pero antes de contestar a esta, deberíamos de explicar a que non teña familiarizado ese termo de que estamos a falar cun chatbot.
Pois sí, estamos a falar pois, dun software, un chatbot, un software conversacional que simula unha conversa real, bueno, pois grazas a unha interface que ten, un sistema de palabras clave, e baséase na interacción reiterada entre usuarios e marcas. Estes chatbots van recollendo datos e poden ser preparados polos seus programadores en base a preguntas máis ou menos frecuentes. Esa interacción vai alimentando un pouco esa base de datos deses chatbots. Pois eso, fan unha representación, simulan unha conversa real, pois gracias a este tipo de interface, este tipo de software. Existe unha gran variedade de chatbots, simples, moi sinxeliños, que respondan a preguntas moi xerais e moi frecuentes, pero depois tamén temos outro tipo de chatbots sofisticados que xa teñen aplicación e interacción con inteligencia artificial. Entón, aquí xa hai aquí se medra exponencialmente nas capacidades de incluso parecer ou simular casi 100% a conversa humana. Empresarialmente, o que temos que ter en conta é que un canal de atención ao cliente é sobre todo moi frecuente e moi usado xa polas grandes empresas, por suposto, pero xa hai pequenas empresas que xa están implementando este sistema de comunicación co cliente, porque aumentamos o que chamamos a multicanalidade de atención telefónica, email, presencial e tamén páxina web e a través dos chatbots. É unha cosa que empeza a utilizarse moito xa tamén por pequenas empresas.
Bueno, cales son as súas características, Eduard?
Bueno, estes chatbots, sempre que haxa conexión no servidor onde está aloxada a páxina web ou o sistema de chatbot, están disponibles en calquera momento. É dicir, son 365 días, 24 horas de atención ao cliente. Un señor, pois, ás 2 da mañá, estaba mirando algo ou traballando, que hai xente que traballa máis nocturnamente, entra e fai unha consulta. Por lo tanto, está disponible prácticamente en calquera momento. Configúrase segundo a personalidade da marca. É dicir, non existe unha cousa que che coloquen ali. No, podes adaptala, podese facer, lógicamente, porque ese é un dos objetivos, adaptalo á marca que tes, á túa personalidade, ao teu estilo. Identifícanse inmediatamente como chatbots. Isto é importante, ou se alguén non quere facer de outra maneira, é un gran erro. Cando estás falando con chatbot, xa te aparece claramente que non estás falando con un humano, sino que estás falando con un software. Teñen unha linguaxe bastante natural, cada vez máis, ainda que ao principio eran bastante rudimentarios, hoxe en día consíguese unha linguaxe pois, bastante natural e interesante para as empresas. Son moi claros e breves a hora de dar instruccións ou presentar opcións. Cada vez mellor, sempre temos que recordar que ponme con un humano que non estude a falar con a máquina, pois non me funciona ben. Non. É certo que nos inicios eran un pouco complicados, eran moi limitados, pero hoxe en día temos verdadeiras cousas, non exageradamente caras, sino que non son moi caras, pero que sí funcionan bastante ben. Por lo tanto, xa podemos decir que son claros e breves, sobre todo a hora de dar instruccións. Sinxelo e breve.
E educados, engadiría.
Xusto.
Os chatbots. Bueno, que destacan as empresas que usan esta tecnoloxía na atención ao cliente, Eduard?
Bueno, pues destacan esa capacidade de atención ilimitada de persoas de diferentes ubicacións, de calquer lugar do planeta, sempre que teñan conexión por internet, podense facer consultas, e sobre todo a calquera hora do día. Imagínate, xa non digo, decía antes, unha persoa que está traballando ás 2 da mañá, pois a mellor unha persoa que está hoxe en Argentina, ou en Argentina, ou en Estados Unidos, ou en outro país con outro diferente uso horario, pois pode a súa hora natural consultar algo a través do noso chatbots. Indican, mostran interese pola empresa por innovar. É dicir, a xente se dá conta que esa empresa pues, está intentando poñer innovacións. Innovacións que pode verse simplemente nun chatbot, pero que pode dar indicios de que é unha empresa preocupada e que non se anclou no século pasado e ten procesos que intentan que sexan pues, innovadores, non? Tamén axuda moito a capturar información relevante. No contexto dunha conversa, tú podes, unha das cousas que temos que facer en vendas é obter, deixar que a xente fale e obter información do que les fala, non? Para saber que necesidade teñen e como solucionarla. Bueno, pois un chatbot permíteche, axúdache a conseguir esa información previa que necesitas antes de comenzar unha conversa mellor xa personalmente con eles, non? Bueno, tamén, o que permiten tamén, mentras estes chatbots están sesgando e preparando un pouco esas posibles conversas xa reais, permítense atender realmente o cliente que xa necesita algo máis, que xa detectaches que podes axudar, podes te centrar na conversa persoal xa con clientes xa moi cualificados, deixando un pouco cos chatbots mentras están facendo ese filtrado dos que poden pasarse xa ti xa persoalmente ou non. Sobre todo tamén incrementa esa omnicanalidade, incrementa as canles polas que a xente pode interactuar con a tua marca e para iso é moi importante, por tanto, no sistema de atención ao cliente eso é fundamental en calquera empresa, grande ou pequena.
Unha pregunta, Eduard, como sabemos se un chatbot é axeitado para o noso negocio?
Bueno, como a todas as cousas, temos que facernos algunha pregunta porque ás veces moita xente se guía polas modas. As modas están moi ben, pero cada un ten que saber o que necesita, como necesita e para que o necesita. Por lo tanto, para determinar si necesitamos utilizar un chatbot, fundamentalmente facernos unhas preguntas, non? A primeira pregunta sería se teño ou non capacidade de xestionar e facer un seguimento de todos os meus clientes e clientes potenciais. Se eso xa o estou facendo, teño realmente cuberto, pois non necesitaría un chatbot. Sen embargo, se teño necesidades de capturar clientes potenciais e se facer un seguimento correcto dos meus clientes, pois necesitaría. Necesito recompilar datos ou facer informes sobre as conversas? Isto é unha pregunta que hai que facer. A maior parte da xente contesta que non. E eu sempre digo que sí que fai falla saber ter información en real, que quede aí nesa hemeroteca, por decirlo de algún xeito, sobre as conversas con nosos clientes, porque os datos son valiosos e podenos dar moita axuda para guiar a nosa empresa. Outra pregunta que deberíamos facernos, as consultas dos clientes repítense a miúdo, é dicir, todos temos esa pregunta que se nos fai sempre e que ten doada resposta. Por lo tanto, sería interesante que cando o cliente fixera a pregunta que lle contestara un bot e nos atenderíamos outras cosas. Pois se respostamos que sí, posiblemente nos faga falta. Os nosos clientes necesitan respostas estandarizadas. Ben, é moi similar á anterior. É dicir, nós temos, oiga, que colores hai, blanco ou negro, non? Por exemplo, son estandarizadas. Mire, usted ten que facer isto para conseguir isto. Bueno, pois pues, se necesitan, solucionamos a solución é dar esa resposta, pois pues, deberíamos ter xa automatizada, cando alguén fixera a pregunta, darlle a resposta, non perder tempo nin o cliente, nin nosotros. Se responde sí a todas as preguntas, deberías utilizar un chatbot. Si algún así ou non, podías empezar a analizar ben as cousas, porque o chatbot creo que nunca está de máis, todo o mundo necesita. Pero bueno, necesidade imperiosa, terías que contestar sí a esas 4 preguntas.
Bueno, de usalo, habería que determinar un propósito concreto, non?
A ver, eso está claro. É dicir, vou poñer un chatbot. Bueno, vas a poñer un chatbot, para que e cal vai ser a súa función? Contestar os clientes? Non, temos que ter funcións moi concretas e temos que decidilo. Fundamentalmente, para deixalo así, sinceramente, non entrar en moita profundidade, podemos utilizar, a primeira decisión sería bots informativos ou bots de servicios. É dicir, un bot informativo, pois que están dando os típicos noticias de última hora, sacan últimas noticias, vainas sacando por aí, son bots que funcionan automáticamente e envían a información que teñen que facer en calquera momento. Despois temos outros que son servicios automatizados para completar tarefas e sobre todo que respondan preguntas que se cadre o que máis interactuamos como usuarios nas nosas páxinas web. Pero bueno, existen estes dous tipos e a primeira decisión sería esa. Despois xa teríamos particularidades máis concretas que, bueno, quería logo falar de iso.
Sería importante facer un seguimento das conversas, non delegar no chatbot sin controlar pois a efectividade, non, de esas conversas.
Bueno, isto pasa como con todo, non? Si deixas o teu fillo no parque para que xogue nos columpios, te posa ler o periódico no mirar pela, a mellor máncase, non? Quer dizer, hai que vixiar as cousas. Dicía eu antes que facer un seguimento das conversas é importante. Dicir, unha cousa é delegar e outra cousa é deixazón de funcións, non? A nosa función, a parte máis complexa é mellorar a nosa estrategia de marketing, porque un chatbot non deixa de ser unha estrategia de marketing, en este caso marketing conversacional, e ao longo do tempo temos que ver como funciona eso, non? En que tipo de interaccións teñen, como funciona, que hai que facer. Entonces, tenemos que ver se os clientes interactúan ou non. Esa é a primeira cousa. E, sobre todo, se o fan, analizar un pouco como se fai, que podemos mellorar, que preguntas nos están facendo, analizar o noso negocio en función desas preguntas, e se non interactúan, pois haberá que saber cal é a causa. É dicir, o chatbot resolve o problema que esperaba o cliente, por exemplo. Se non o resolve, ese chatbot é inútil, temos que solucionalo. Ou pode ser que o teu público prefira outras alternativas antes que o bot. A mellor nas propias respostas, mira, eu queria falar con o humano, mira, mándeme un correo electrónico para escribir. Pois a mellor temos que escoitar e atender, non? Ten presente que temos que estar sempre mellorando, non? É dicir, aí o puxen, aí o deixo e ala, o sol do mediodía, non? Temos que seguilo, temos que controlarlo, temos que facer un seguimento e non só facelo, sino obter datos, obter conclusións e tomar decisións en función de todo iso. É importantísimo.
Bueno, xa rematando cos chatbots, cando decidimos instalalo, estamos rematando coas boas prácticas. Bueno, esta é unha pregunta, eu creo que sensible, que seguramente moitos responsables de empresas terán na cabeza antes de valorar se instalalo ou senón, non?
Sí, eso é fundamental, e eso nas empresas grandes establecense, pois lóxicamente pensan, establecen, calculan esas boas prácticas que teñen que haber en xeral e incluso para a súa empresa, pero os pequenos, eu sempre defendo a idea de que as empresas pequenas teñen que funcionar como se foran grandes para chegar incluso a pequena. Quer dizer, os medios, os estrategias, os canles para funcionar, para ter o éxito, cada un a súa medida, son os mesmos. Uns invirten máis, outros invirten menos, pero os canles son os mesmos. Por tanto, se poñemos un chatbot, evidentemente temos que intentar respetar, temos que respetar as boas prácticas e se podemos engadir alguna, pois moito mellor. A primeira, decíamolo antes, é non finxir que un bot é humano. Non temos que decir, é como se eu estuvera ali para que pensen que eu estou... Non, é un chatbot. Primeiro, aparte que en moitos países é ilegal porque é un engano, non? Pero aparte deso, independentemente do que diga a lei, ao final, dicir pillas ante un coxo con mentiroso, non? Bueno, non se minte. É un chatbot e ten que estar claro, ten que ser claro que é un chatbot. Despois, temos que crear unha cousa importante, crear unha mensaxe de erro útil. Que quere dicir isto? Nosotros, cando configuramos un chatbot que non está tanto con inteligencia artificial, sino que está configurado e previamente feito, non sempre podemos controlar todas as variables que nos van preguntar. E pode ser que nos pregunten algo, pero que o chatbot non teña ese fluxo onde ir. Por lo tanto, ten que haber unha resposta de erro. Mire, pois non podemos encontrar esa resposta, pero pode solucionarlo desta maneira. Ten que haber unha resposta, unha mensaxe de erro útil, porque a veces o chatbot precisamente non funciona como nos esperamos ou como o cliente espera. Engadir valor antes de extraelo. Que quere decir isto? O primeiro que debes facer é dime cal é o teu correo electrónico. Non é unha boa práctica. Primeiro, asegúrate de que esa persoa está buscando correctamente no sitio que quere buscar. Imagínate que se equivocou de página e ti vende zapatos e está preguntando por unha caldeira de gas. Bueno, pois habrá que darlle, mire, este non é o sitio, aquí non vendemos calderas de gas. Despois xa, cando ves que podes axudar, cando as preguntas levan a un punto que, bueno, pois xa, digamos, te o seu correo electrónico para mandarlle información ou por si esta canle se corta. Primeiro temos que asegurarnos de que podemos ofrecer valor e que podemos axudar, e despois xa pedimos información. Sobre todo tamén, outra boa práctica é reducir a ramificación. É dicir, comproba que xeras unha conversa fluida. Ese diagrama de fluxo que é o que xenera ese que crea a ese chatbot vai te axudar a trazar todas as posibilidades do que o teu chatbot podería decir, pero tampouco enrevesas moito a cousa, non, non fomes unha maraña que ao final igual non saes dela. Unha cousa sinxela, doada e útil. E finalmente, emprega sobre todo respostas predefinidas. Por exemplo, en lugar de deixar que as persoas escriban as súas respostas, é mellor que lle des opcións predefinidas para que marquen, porque así controlas moito mellor o fluxo da conversación. Entonces sabes que eso vai pasar tal como tú queres, non? Xa máis adiante podes poñer que escriban alguna cousa, pero de inicio debería facerse con respostas predefinidas, porque ás veces se simplemente un error ortográfico ou escribir unha resposta pois mal posta pode arruinar a conversa co chatbot, con lo cual esa boa práctica é mellor ir reconducindo a xente na conversación máis que deixar esa libertade de inicio que escriban o que queiran, porque a veces lévanos a dar verdadeiros problemas.
E despois de explicado todo isto, no tema central dos chatbots, da súa posible implantación en empresas ou inter de reflexión, porque cando isto se fai, cando se implementan en recursos, como no caso de Osio o chatbot, ás veces non se pon o empeño e os esforzos necesarios para que teña éxito, pois non o conseguimos e abandonamos porque creemos que non funciona, non? Bueno, e que reflexión facemos ao respecto, Eduard?
Pois a reflexión é perseverar para o éxito. O éxito basease en perseverar. Moitas, como ben dís Félix, e máis moi acertadamente, a xente empeza a implementar cousas que descoñece, non fai o esforzo, non fai ese insistir en aprender e facelo funcionar, que isto non funciona. Isto non funciona e xa está. Está claro que ninguén ten éxito sen perseverar, non? Si fallas, tens que aprender e insistir de novo coas melloras do que tes aprendido unha vez cometeche un erro. Cando se implantan novos procesos, sistemas, nas empresas, ás veces, bueno, abandonámonos porque consideramos porque non funcionan correctamente respecto ao que nos desexamos. No abandono realmente agóchase a incapacidade para a mellora, a incapacidade para a aprendizaxe e o amor pola comodidade da zona de confort. Decía o Che Guevara que só se perde unha loita que se abandona. E non lle faltaba razón, porque non hai ninguén con éxito sen sacrificios, sen perseverancia e sen traballo, moito traballo. Para rematar, unha frase que se atribuye, moita xente atribuye a Albert Einstein, teño claro prácticamente que non é así, outros din que debido al sazón, pero eu personalmente, polo que teño estudiado, penso que pertence a Donald Kendall, que alá polo 1947 entrou en Pepsi-Cola como conductor de reparto. Pasou logo de insistir, de traballar, de esforzarse, a representante de vendas para 1956 ser vicepresidente de marketing e no 63 converteuse no CEO da compañía. Empezou de repartidor e terminou de CEO da compañía. Pois este señor, esta frase, creo que podo decir que se atribuye a él e non aos outros, di: o único lugar onde o éxito ven antes que o traballo é no diccionario. Así que perseverade no traballo, porque logo virá o éxito.
Bueno, pois chega agora o entre dos ointes, abrindo ese correo electrónico info@xeral.net para dar conta das consultas que nos formulan. A de Jacobo Pérez é curiosa. É certo que Facenda premiará a quen alerte do fraude de PMS e autónomos? Non sei se isto é certo. En todo caso, a mí pareceme cando menos delicado, non? De que teñamos de facer de policías, non? Que lle decimos a Jacobo?
É certo, aquí hai unha dualidade moral, non? É dicir, facemos de policía política, facemos de policía, facemos de encuberta, facemos de chivatos, non? Como se di, este é un tal, ou realmente facemos que aqueles que incumplen cumplan e beneficiámonos todos dos impuestos que estamos pagando por eles. Aquí entramos isto é unha cuestión moral, non? Pero de feito, isto vai ser máis famoso dentro de pouco, porque sí, efectivamente, Facenda premiará aos cidadáns que advirtan dunha posible fraude na facturación das PMS dos autónomos. E isto o recolle xa fai tempo a lei contra fraude fiscal. Segundo o texto, non? Se pode remitir voluntariamente a información básica destas facturas á Administración Tributaria para que verifique o seu rexistro e veracidade dos datos reflectidos nelas. Estaba lendo exactamente o que decía. Respecto das recompensas, bueno, aínda non están establecidas, pero parece ser que falábamos de crear... Isto é un sistema, isto xa existe en Portugal, é dicir, isto xa pasou en Portugal. Aquí, o que fixeron en Portugal foi conceder deduccións, bonificacións fiscais, incluso sorteos ou algúns beneficios a aquelas persoas que remitan información á Axencia Tributaria. Como se fai isto, tanto a dos empresarios como a dos consumidores finais, non? Pois realizarase mediante un código de QR. Vos sabedes que hai unha nova facturación obligatoria, xa hai un tempo que se vai implantar xa a partir do 1 de xaneiro, con bueno, son 60.000 euros de multa, ata 60.000 euros de multa por ano fiscal por non utilizar un programa homologado por Facenda. Todavía hai moita xente que está perdida nisto, hai que facelo, pero esas facturas van levar a unha serie de cuestións digitais e unha delas é un código QR. Bueno, pois con ese código QR, calquer consumidor co tique, coa factura, pode remitilo á Axencia Tributaria e despois pode ter eses beneficios que se van poñer. A realidade é que se vai poder facer. Vaise controlar un pouco máis o fraude fiscal. Dendo o meu punto de vista, é correcto. Outra cousa pode ser a moralidade de se eu o digo ou non o digo ou teño que delatar a un ou outro. Eso xa é unha cuestión moral. A realidade e a pregunta que fai Xacobo é que se se vai poder facer, sí, e que van ter premio tamén.
E o que pregunta Eugenio Rodríguez é se é certo que a empresa debe pagar as gafas dos empregados. Bueno, algo inaudito, que nunca escoitará algo respecto que lle podemos contestar a este amigo.
Aquí, como decimos os galegos, dixo, depende. En certo modo, sí. En certo modo, sí, pero había que facer as puntualizacións necesarias e oportunas para que non houbera confusión. Os empresarios deberían sufragar o custo, pues, das gafas, das lentes graduadas ou das lentes de contacto para aqueles empregados que necesiten delas para corrixir o deterioro da súa visión e poder seguir traballando diante da pantalla dun ordenador, por exemplo, non? Aquí hai unha sentencia do Tribunal de Justicia da Unión Europea que puntualiza: non é necesario que o trastorno da visión fose causado polo uso das pantallas de visualización. É dicir, se ti para traballar necesitas fora causado por as pantallas nas que estás exposto ou non, necesitas gafas, debería sufragalas o empresario. Está obrigado, o empresario está obrigado a prestar aos traballadores afectados un dispositivo corrector especial. Estou dicindo exactamente o que dice a lei, xa sexa coa súa entrega, dándolle ese dispositivo, esas gafas, ou mediante o reembolso dos gastos correspondientes que o traballador tivera que realizar. O tribunal incluso conclui dicindo: dispositivo corrector especial, non, entre aspas, este contexto incluye lentes graduadas. É un dispositivo, pero realmente é así, as lentes graduadas, as gafas e as lentillas son dispositivo corrector. Non obstante, di o xulgue, que será o xulgado nacional, porque isto é unha sentencia europea, o que na propia nación, o que determine se as lentes en cuestión serven efectivamente para corrixir trastornos da visión relacionados co seu traballo, e non problemas xerais de visión, non necesariamente relacionadas coas condicións laborais. E aquí se montou o Belén, porque aquí xa veremos o que por un lado xe dice que sí, pero por outro, miren, estas condicións. Entonces, demostrar vai ser complicado e vai depender máis da boa fe do empresario, do traballador, pero en realidade, si sucede o que di a sentenza, debe facerse cargo. Sorprendente a pregunta, como dis tú, para min, desde o meu punto de vista, a sentenza tamén un pouco sorprendente e algo ambigua.
Moi escasos de tempo estamos, pero bueno, veña, damos conta dunha máis, a de María Arias, que é o que se coñece como contratación silenciosa, Eduard.
Bueno, pois sí, baséase na idea de que unha empresa pode engadir novas habilidades e cubrir ocos sen contratar empregados a tempo completo. Significa que os empregados actuais poden facer, ocupar temporalmente outros roles e asumir diferentes postos dentro da súa empresa, dentro da mesma empresa. Este tipo de externalización silenciosa significa contratar talento tamén, incluso a curto plazo, para manter o funcionamento sen necesidade de contratar máis empregados a tempo completo. Os empregados, en este caso, poden ver aproveitar a contratación silenciosa este sistema como unha forma de avanzar nas súas carreiras e na súa posición actual tamén e mesmo posicionarse para outra futura promoción, porque tamén sabemos que se unha persoa exerce funcións que non lle corresponden polo seu contrato superiores, aínda que non lle cambien, teñen que subirlle o soldo. Iso influye tamén moito. É unha boa oportunidade para que os empregados se sentan que se senten e lles digan aos seus jefes, aos gestores, sí, oye, estou disposto a facelo, pero falemos de o que isto significa para a miña carreira. Básicamente, oiga, teño un traballador que a mellor pode intentar, podemos ver si pode facer unha función diferente a que está facendo e a mellor pues, pode interesarnos temporalmente. E o traballador tamén lle pode interesar porque significa experiencia. Igual, é unha cosa que está ben, non temos que meter personal externo, aproveitamos o personal que temos. Creo que beneficioso para todos sempre que se haga con sentidiño, con cabeza, facendo as cousas ben.
E aquí deixamos, recordamos o correo electrónico para esas consultas, info@xeral.net. Eduard Garza está os sábados connosco en Con Outra Voz de Radio Voz neste tempo de economía e empresa. Eduard, graciñas e ata vindeira semana.
Ata vindeira semana, un placer estar con todos vos. Feliz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Dale vida a tu pelo, piel y uñas con Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis. Son viales para beber con activos naturales que ayudan a combatir los signos del envejecimiento. Beauty In and Out Elixir, la concentración de colágeno que se nota. Pídelo en herbolarios, farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
De la mañana, 31 minutos, es el momento de abrir nuestro tiempo de salud natural. Lo hacemos con los laboratorios Marnis y con el doctor Luis Gutiérrez Senantes, que está ya con nosotros. Doctor, buenos días.
Hola, muy buenos días, Félix.
Déjeme, antes de nada, recordar el teléfono de directo para consultas con usted. Es el 981-1344-33, 981-1344-33. Tenemos también WhatsApp 672-16-76-28, 672-16-76-28 y correo electrónico con otra voz, @radiovoz.es. Doctor, hoy estamos en Ribadeo, estamos en el Ribadeo Indiano, estamos en un evento multitudinario, estamos en verano. ¿Qué pasa estos días? ¿Qué comemos de más? lo que tendría que recomendarnos primero es no cometer el pecado. Eso ya lo sabemos, doctor. Pero bueno, una vez que tenemos pues esas digestiones pesadas al día siguiente, ¿qué podemos tomar? ¿Qué producto nos recomienda para, bueno, pues para esas digestiones pesadas? Producto, pues posiblemente, efectivamente, de haber comido de más el día anterior.
Sí, sobre todo lo que pasa es que tardamos mucho en hacer la digestión, nos sentimos pesados, notamos que el intestino está distendido, que tenemos la tripa más grande, todo esto por los gases que se pueden llegar a formar. Yo aquí lo que recomiendo es utilizar un producto, un complemento alimenticio que lleve menta, que lleve anís, que son dos plantas medicinales que ayudan a hacer la digestión, y también que lleve carbón activo de origen vegetal, que tiene un gran poder de absorción de los gases. Por lo tanto, lo que recomiendo es utilizar neocarbón, así se llama el producto, neocarbón, y la forma de tomarlo viene en forma de cápsulas. Hay que tomarse una cápsula después del desayuno, dos después de la comida y dos después de la cena. Pero también diría más, hay personas que pueden llegar a tener problemas de acidez, que sienten incluso que tengan hernia de hiato y notan cómo se produce el reflujo. Aquí lo que recomiendo es utilizar el jugo de aloe vera, que viene en forma líquida, y entonces lo que hay que hacer es utilizar 15 mililitros disueltos en un vaso con agua y lo tomamos después del desayuno, comida y cena. Jugo de aloe vera. Y por último, otro de los problemas que se pueden presentar es que se nos suelte la tripa. Entonces, si esto sucede, tomemos un producto que lleve probióticos y prebióticos, como es Reductrin Pro, que vamos a llenar de nuevo el intestino de bacterias positivas. Y Reductrin Pro, la forma de tomarlo, viene en capsulitas, es tomarse dos antes del desayuno y dos antes de la cena, y lo estamos tomando hasta que la tripa se normalice.
Bueno, y recomendar algo que usted siempre repite: las bebidas con gas no son digestivas, al contrario.
Bueno, fíjate, esto sí es cierto, que yo siempre lo digo, sobre todo para aquellas personas que tienen problemas de formación de gases en el intestino, pero sin embargo, hay bebidas carbonatadas que a personas que tienen dificultad para hacer la digestión les viene bien. Esto es una minoría, pero también las hay, te lo digo porque seguro que lo están escuchando y dicen, pues a mí me viene el agua con gas, me viene de maravilla. Pues si te viene bien, tómala. Ahora bien, si tienes mucha formación de gases, como tú planteabas, Félix, no tomemos todas las bebidas que lleven gas.
981-1344-33, el teléfono de directo, 981-1344-33, y el WhatsApp, donde recogemos la primera consulta en formato de nota de voz, 672-1676-28.
Yo quería preguntar por los resultados de una analítica que, bueno, que me dieron, y estoy a esperas de hacer una segunda por los resultados que me dieron. Yo decidí ir al médico a hacer una analítica porque me notaba muy cansada. En primer lugar me dio el MHC en 32,3, potasio en 5,3, y después las dos SRM, una el aspartato en 92 y la alanina en 91. Cuando me dieron los resultados me dijeron que tenía que hacer otra analítica para ver si en dos semanas bajaban esos valores.
¿Qué le podemos decir a esta amiga, doctor?
Bueno, pues que le dijeron bien, es que tenemos que esperar, porque claro, una sola analítica no nos sirve, ¿sabes? Entonces hay que ver, claro, estamos hablando de valores corpusculares medios, estamos hablando de aminoácidos, estamos hablando de la posibilidad de encontrar desde problemas en sangre a nivel de anemia y a otro tipo de problemáticas. Entonces, claro, hay que esperar a ver el resultado final de la analítica y a ver a qué conclusión llegan mis compañeros. Y una vez que hayan llegado a una conclusión, si hay algún tipo de problemática, pues que nos digan qué diagnóstico le han hecho y entonces sí le podremos ayudar.
El teléfono de directo para consultas con el doctor Luis Gutiérrez Senantes, el 981-1344-33, 981-1344-33. Buscamos otra consulta que llegaba vía WhatsApp en el 672-1676-28.
Doctor, a ver si me puede arreglar algo. Iba en el bus y resulta que llegaba mi parada y me levanté, pero el bus giró. Y resulta que, bueno, la pierna derecha, perdonando, ya está escoñada. Y resulta que fue en la pierna izquierda, detrás de la rodilla, justo, sentí un clac. Y ya casi no podía caminar. Me ayudaron a bajar y bueno, me trajeron aquí a esta casa. Puedo andar un poquito bien, pero no me hinchó. Tomé un antiinflamatorio. Voy caminando y de vez en cuando es como si me fallara algo detrás y ahora tengo miedo a caer.
Bueno, pues lo explicaba muy bien, incluso podríamos decir de forma simpática esta amiga. ¿Qué le recomendamos, doctor?
Sí, yo ya tenía una rodilla jorobada y ahora tiene la otra. Bueno, primera conclusión de todo esto es que si vamos en autobús, hemos hecho un viaje en avión y ya hemos aterrizado. Hemos hecho un viaje en tren y todavía no se ha parado el tren, no nos levantemos nunca. Mira que nos lo advierten, que nos lo advierten. Pues yo cuando viajo en AVE siempre veo que la gente 3 minutos antes de parar se levanta todo el mundo quiere salir corriendo. ¿Dónde está el riesgo? De que se puede producir un frenazo. Entonces si se produce un frenazo, todo el mundo va al suelo. Y todo el mundo, vamos, no todo el mundo, pero hay personas que se pueden fastidiar, pues, la rodilla. por ejemplo, como ha sucedido a nuestra amiga. Por lo tanto, la primera conclusión, mi recomendación, es no levantarnos hasta que nos lo digan por el micrófono o hasta que el tren se haya parado. Punto primero. Punto segundo. Notó un chasquido. Claro, cuando ha notado un chasquido, aquí podemos estar hablando de que haya un trastorno en un menisco, ¿no? Y la única manera de saber si hay trastorno en el menisco es haciendo una placa de la rodilla o una resonancia magnética, un TAC de la articulación. Por lo tanto, debe acudir a su médico. Punto segundo. Y punto tercero, mientras esto sucede, ¿qué podemos hacer para aliviar dolor, calmar la molestia, reducir la inflamación? Que tome Mialtrin. Mialtrin es un antiinflamatorio y analgésico natural que lleva cúrcuma, lúpulo, ortiga, arpagofito, y entonces se va a reducir la inflamación y el dolor. Que se tome una cápsula al levantarse y a las 8 horas se puede tomar otra. Por lo tanto, que tome este Mialtrin, que no le va a provocar problemas en el aparato digestivo, y sin embargo va a reducir inflamación y dolor, pero obligatoriamente debe acudir a su médico.
Doctor, siguiendo con la circulación, a mí me sucede, y me consta que a mucha otra gente también, cuando haces una caminata, vas muchas horas seguidas andando, al final los dedos de la mano quedan muy hinchados. ¿Por qué sucede esto y qué podemos tomar para favorecer esa buena circulación?
Me hablas de problemas circulatorios, sí. Me hablas de piernas, pero me hablas también de problemas...
De los dedos de la mano, ¿no? Cuando uno va andando mucho tiempo, a mí me sucede, ¿no? Sí, sí, los dedos de la mano cuando caminas, yo qué sé, una hora y media, dos, al final acaban hinchados, ¿no? Sí, ¿no?
Esto es un problema fisiológico, puro y duro. Tú cuando vas caminando, haces un movimiento con los brazos, ¿no? Ese movimiento que todos hacemos cuando caminamos. Y si lo hacemos a un ritmo rápido, pues ese movimiento de braceo es todavía mucho mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una acumulación de líquido en las partes distales de los miembros. En este caso, son las manos, al movilizar brazo ante brazo y manos. Entonces, claro, esto fisiológico no va a desaparecer. En cuanto pares y pongas las manos en alto, simplemente poner el brazo y el antebrazo en alto, ahí ya desaparece, pero vamos, desaparece a los 4, 5, 10 minutos. No hay problema. Eso sucede, salvo que hubiera otro problema circulatorio más grave, ¿no? Pero esto sucede de forma fisiológica. Y luego lo que sí tengo que decir es que, claro, en esta época, verano, aumentan temperaturas, los problemas circulatorios, sobre todo personas con varices o personas que tienen problemas en el sistema linfático de retorno, pues van a tener problemas. Yo aquí les recomiendo utilizar un producto que se llama Vitalgen Circ de Marnis y que se tomen dos viales al día, uno por la mañana con el desayuno y otro más o menos sobre las 4 o 5 de la tarde, y que lo tomen así todo el verano. Este producto lleva 7 plantas medicinales, entre ellas lleva arándano, pirroja, ginkgo biloba, castaño de India, selva cerulata. Entonces esto les va a venir muy bien, Vitalgen Circ. Y luego también que utilicen el aceite de árnica de Marnis para que se den un masaje de tobillo hacia la rodilla dos veces al día, por la mañana y por la noche, porque árnica, esta planta, favorece la circulación, reduce la inflamación y además hidrata la piel, que también es interesante en esta época. Por lo tanto, que utilice el Vitalgen Circ tomado y el aceite de árnica para aplicárselo en las piernas.
Buscamos una nueva consulta a través de WhatsApp, 672-16-76-28, pero recuerdo teléfono de directo, o 981-1344-33, 981-1344-33, WhatsApp, 672-16-76-28, recogemos una nueva consulta que llegaba en formato de voz.
Es una consulta sobre una nietecita que tuve hace mes y pico, que nació con una angio, no sé cómo se llama, en la cabeza, que parece que es rojo, es como una manchita roja, y le va creciendo.
Sí.
¿Qué le podemos decir a esta amiga, doctor?
Sí, Félix. Bueno, esto suele ocurrir. Yo me imagino que puede ser, o bien que tenga un angioma en esa zona, o bien que por el traumatismo del parto, porque no podemos olvidarnos que es un traumatismo, se sufren traumatismos, tanto la madre como el bebé, al paso por el canal vaginal, pues se puede producir la rotura de algún vaso. Entonces se puede producir esa rotura y aparece un hematoma que tarda un tiempo en desaparecer. Tiene mes y medio. Con mes y medio no podemos utilizar ningún tipo de complemento alimenticio. Recuerdo que hasta los 4 años, en algunas veces a los 3, podemos utilizar algún producto, algún complemento alimenticio, pero siempre es a partir de los 4 años. Antes no podemos utilizar nada. Si no le ha dado mayor importancia al neonatólogo, es por lo que yo estoy comentando, porque muy posiblemente se trate de un problema de un hematoma o traumatismo del parto, y eso terminará desapareciendo sin ninguna problemática.
Doctor, lo que siempre hay que recomendar es el ejercicio. A ese respecto, escuchará nuestra audiencia de fondo música cubana. Y es que dentro de unos minutos comenzará un verdadero de baile de son cubano a cargo de Rosalía GT. Bueno, el baile es también un ejercicio físico. Hoy estamos haciendo el programa en Ribadeo, por motivo del Ribadeo indiano, y suena también la música, digamos, propicia, ¿no? Ideal para este evento. Ejercicio físico, doctor. Sí. Incluso el baile es recomendable, ¿no?
Sí. Primero decir que me encantaría estar ahí con vosotros, porque Galicia me encanta y Ribadeo más, si cabe. Y luego, el título del festival que se está haciendo me encanta también, ¿no? Porque me imagino que se van a interpretar canciones, sones que se trajeron los indianos de las tierras americanas y que los hicimos nuestros, ¿no? Entonces, bueno, que me encanta donde estáis y que me encanta lo que se está haciendo. En fin, el baile, claro que el baile es positivo y claro que hacemos ejercicio, ahí ponemos en marcha músculos, articulaciones, circulación e incluso liberamos endorfinas. Y liberar endorfinas siempre es positivo porque es la hormona de la felicidad. Por lo tanto, ejercicio bailando, maravilloso, hagámoslo. Y si lo podemos hacer a diario, todavía muchísimo mejor.
Doctor, hasta mañana, que me voy a unir yo a este obradoiro de baile latino. Mañana a las 11:30 abrimos este tiempo de consulta. Gracias.
Me parece muy bien. Hasta mañana. Adiós.
11 de la mañana, 47 minutos. Nada, mínimo alto. Un par de consejos. Saludamos a presidenta da Coral Polifónica de Ribadeo. Hay que decir que en Ribadeo es un concello, una vila muy, muy musical. Hay coral polifónica, hay también banda de música. Primero hablamos con Mari Carmen Rodríguez Cancelo, presidenta da Coral Polifónica, y acto seguido hacemos lo propio con David Ballester, que es presidente da banda de música. Antes, esos consejos.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
¿Pides un vermú calquera o prefieres agasallarte cun arnao? Mesturado, barrica, branco, feito con uva godello, arnao. Desde Ribadeo, un vermut común a catedral. De distribuciones Discosta Norte.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Bonito del Norte, Palacio de Oriente en aceite de oliva, OL 240, 3,95 €. Gambón congelado Pesquera Santa Cruz, estuche 2 kilos, 16,95 €. Nectarina amarilla y roja o blanca, kilo 1,25 €. Y aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 6,25 €.
Gadis, en confianza. Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Os días 12, 13 e 14 de xullo, Ribadeo fai unha homenaxe á alma de dous mundos. Conferencias, festival de habaneras, teatro, visitas guiadas, actividades infantís, obradoiros de baile, mercadiños de ultramar e actuacións musicais serviránnos para coñecer como se vivía a ambas marxes do Atlántico. Non te perdas este evento histórico cultural. O 12, 13 e 14 de xullo esperámoste no Ribadeo indiano.
11 de la mañana, 49 minutos, seguimos en directo desde Ribadeo. Ribadeo que se convierte en Ribadeo Ondiano este fin de semana, que fai honor ao seu legado histórico dourado. Dentro de uns minutiños vai haber un obradoiro de baile latino, e pola tarde vai haber un festival de habaneras onde as anfitrioas estarán presentes, a coral polifónica de Ribadeo. Mari Carmen Rodríguez Cancelo, ya directora, que no presidenta, como decía, quiero darle más responsabilidades. Mari Carmen, ¿qué tal? Bo día.
Bo día, bo día.
Directora de esa coral polifónica, una coral de cantos años de historia.
Pues vais a hacer 70 años o ano que ven.
Caramba.
Nace uno ano 1955, da man de, bueno, do farmacéutico músico ribadense Carlos Álvarez Fernández Cid. Pues dende ese momento foi pouco a pouco mantendo a súa trayectoria e a súa vida musical, unhas veces con máis visibilidade, outras veces naqueles anos 50, 60 con menos, pero chegamos até aquí.
Chegamos até aquí nun entreno que, estou eu equivocado, as corais polifónicas volven a ter un momento, digamos, de vacas gordas.
Bueno, eu creo que a verdade é un mundo coral, é un mundo que nunca desapareceu. Naquela época, cando empezaba a coral, a verdade que era algo máis novedoso. A coral de Ribadeo é a máis antiga da provincia de Lugo, era a primeira coral que empezou, según en palabras do seu director, a facer música non só exclusivamente tradicional ou folclórica, se quere, senón que introducía música clásica, renacentista. Entón, ese era o significado da palabra coral que lle daba o director. E dende sempre houbo corais en agrupacións, bueno, quizáis o mundo coral, eu, según, bueno, nas reunións que temos corais, lo vexo máis menos de xente nova. Hai corais de xente nova, pero quizá teñen como uns circuitos aparte. Nós estamos nun circuito de corais pois dunha determinada idade.
Cala a idade media, cala a idade media, máis ou menos.
Bueno, pois mira, nosa coral, o máis novo, é a máis nova da coral, ten 13 anos. E o máis veterano, que xa cantaba lá antes dos anos 70, pois ten 90.
Caramba.
Entón, claro, son corais, pois, nas que non se pide nada, ningún requisito especial. Entón, pois, bueno, quizás hai un grupo de corais que están embellecidas, porque un problema das corais de hoxe é o relevo xeneracional. É moi difícil que os nenos e os rapaces gusten de estar nunha coral, se non veñen como moitos dos nosos.
Por tradición familiar.
Por tradición familiar e de coros infantís,
claro,
que los van. E despois, pois, bueno, a lo mellor o estilo de música coral tampouco lles vai a eles, por iso hai un mundo coral paralelo que son destas corais de rapaces, de xente máis universitaria. Nós estamos neste mundo de coral tradicional intentando manternos aí entre dous mundos tamén, como Ribadeo Indiano.
Sí, sí, mundo de... E falando de dous mundos, supoño que o repertorio de hoxe pues fai moitos guiños a Galicia de ultramar, non, Mari Carmen?
Sí, a verdade é que, bueno, o festival é o 28ª edición deste festival de habaneras, que dende fai xa bastantes anos ampliamos con música sudamericana. Aínda que as habaneras gustan moito, parecíanos que bueno, tamén hai outros ritmos que hispanos parentes das habaneras que podían engrandecer e darlle variedade ao programa. Entón, bueno, sí, esta vez hai moitas habaneras, a verdade, no programa, e non sempre intentamos, sempre hai boleros, estou vendo por aquí unha coral que canta solamente unha vez, e nos intentamos
cantar. Non é que cante solamente unha vez.
Exacto.
É que canta a peza
solamente
unha vez.
Exacto.
Que no, distinto.
Cantarán cinco pezas cada coral.
Sí,
E nos sempre cantamos cousas daqui e dalá. Empezaremos cantando Cuando salí de Cuba, a canción América de Nino Bravo, que estreamos o ano pasado, e logo habaneras. Esta vez queremos que a xente cante, porque a xente gustalle oír habaneras, pero gustalle tamén cantalas. Eses son coñecidas máis. Entón temos un mix para que a xente, un pupurri de habaneras conocidas, para que a xente cante con nós, e desexamos e esperamos que así o fagan.
Bueno, aquí te me ha posto durante un minuto, faga de presentadora, ademais da Coral Polifónica de Ribadeo, cales serán as convidadas no festival desta tarde?
Nesta edición están invitadas a Coral Valparaíso de Valladolid e o Coral Brigantino de Braganza, de Portugal, do norte e noleste de Portugal, que bueno, veñen por primeira vez a Ribadeo. Bueno, estaban moi ilusionados en vir, porque é unha festa que trascende xa,
sí,
un pouquiño da vila. A verdade é que o espectáculo Festival de Habaneras pesar de ser o aire libre, que sempre acústica, pois non é o mesmo que nun recinto como a nosa igrexa parroquial, que é inmellorable, pero a perspectiva que se ve dese palco é algo que as corais que veñen, e nós cada ano nos quedamos sorprendidos de ver esa perspectiva, de ver toda esa xente ali escoitando e cantando habaneras.
Cantos membros ten a coral na actualidade, Mari Carmen?
Pois solemos ser, bueno, agora con a xente que vende fora nas vacacións, uns 45, de 35 a 45. Ora estamos nun momento de onde hai máis xente nova, e bueno, solemos ser de 35 a 45, xa estaremos todos case.
Vostede decía hai uns minutos, non exiximos nada para que a xente entre na gran... Saber cantar un pouco, sí, non?
Sí.
Ou é que a través da coral a xente aprende a cantar? Hai que entrar, supoño, cuns mínimos, non?
Sí, o mínimo é ter oído.
Bueno, que non é pouco.
Que non é pouco. O sea, que a ti che dean un sonido, un son musical, e que ti lo saibas repetir. Eso é ter oído. E despois, pues sí, tamén vamos aprendendo, cantando mellor con exercicios, sempre a práctica e os ensaios e a repetición, todo isto fai que as voces tamén vayan tendo máis tesitura, pero sí, o principio sobre todo ter oído, e logo, bueno, a disciplina, a responsabilidade, porque claro, en Ribadeo hai moita xente que quere cantar, que lle gusta cantar, hai moitos grupos de cantos de taberna, de charangas, de comparsas, pero estar nunha coral ou nunha banda como a que ven despois implica esa responsabilidade semanal, sí. Moitas veces deixar cousas da túa vida para asistir aos ensaios, aos concertos. A veces tens que perder da túa vida por estar aí, pero
merece a pena.
Sí,
a ver,
sobre
está
todo...
desanimando a xente,
¿eh? No estou desanimando. O que pasa é que hai moita xente que non se atreve
por ese motivo,
por estes motivos, porque supón unha responsabilidade grande. Pero bueno, saber que formamos parte da coral máis antiga da provincia e que temos a obriga de manter este legado, creo que é algo, sí, sí, que nos enorgullece os que estamos ali, e que abro sempre as portas. De feito, acaban de empezar hoy, moxe, vai haber algunhas persoas novas que van cantar por primeira vez. Entón, pues
vai escaparate, ¿eh? Que responsabilidade.
Sí, a verdade que sí.
¿Cantos anos de directora?
40.
40 anos de directora. Non podo creerlo. Pero casi tantos como dentro da coral. O sea, entrou xa como directora porque non me dan as contas, sinceramente,
bueno,
Mari Carmen.
Eu empecé con 12 anos cantando de contralto. Cantaba meu pai daquela aínda como director. E logo con 20, no ano 84, 83, no 84 faleceu o director, eu era fora nombrada por el subdirectora, e a partir do 83, 84 oficialmente son a directora da coral. A veces con moita responsabilidade, con ganas de deixalo, porque é moi complexo, cando penso que pasaron 40 anos, non o podo creer.
Sí, sí. Reloj non marque las horas. Mari Carmen, interesa máis especiais que teñen as corais, un dos atractivos, e tamén despois compartir visitas, non? Decía vostede, veñen de Braganza, veñen moi ilusionados, pero bueno, pero a Coral Polifónica de Ribadeo fai o propio visitando outros lugares. Isto é moi motivante, non?
Sí, é moi motivante, a verdade. Agora tamén teño que decir que menos que antes, porque antes cando os rapaces, as rapazas que estaban na coral, pues era un aliciente para eles salir. Agora pues hai moita máis movilidade familiar e social, pero sí, sigue, recorremos Portugal, visitamos moitas vilas de Portugal nestes 40 anos que levo, casi 680 actuacións, que son moitas. Estuvemos xa en Valladolid hai moitos anos, en Logroño, Xaén, Marbella, Madrid, estivemos en Villalba, Collado Villalba, agora en maio nun festival na rúa precioso. Recorremos moito Asturias, Galicia, e agora pues visitaremos Valladolid, visitaremos Braganza tamén.
Que música lle gusta a directora da Coral Polifónica de Ribadeo? Principalmente, claro, supoño que toda, pero cale a súa música de cabeceira que vostede escoita a nivel doméstico?
A verdade é que me gusta todo tipo de música, e aínda que non me gusta moito, intento escoitala para favor, bueno, para poñerome o oído y estar o día. Eu que son profe de secundaria de música, claro, cuando me dicen os nenos, podemos escoitar música, pero vamos a ver, ¿qué música queréis escoitar? Reggaetón e rap, digo, pero eso xa lo escoitades normalmente. Entón, bueno, eu aprendo deles estas novedades e despois, bueno, gustame moito a música clásica, gustame moito a música hispanoamericana, gustame moito bailar, salsa, bailar. Gustame moito a música romántica, a música dos anos 70, dos anos 80. Intento estar tamén o rock un pouco. Os meus fillos cada un ten o seu gusto e eu intento aprender tamén deles. E para coral, pues, bueno, intentamos cantar de todo. Música sacra, a música de Bach para cantar na iglesia é única. Entón cantamos, pues eso, música religiosa de 17, música renacentista tamén, a vez 18. E bueno, das novedades, intentamos estar coller distintos ámbitos, sí. Incluso música moderna, un mix de ABBA que temos, Bohemian Rhapsody que tamén.